Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo, y para nos o mellor xeito de facelo é tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos xa con ela pois moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe, pois, imos xa contactar, xa de contado, porque temos xa outro lado do fío telefónico noso compañeiro Uxío Pedreira, dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Uxío, bo día, como andamos?
Hola, que tal? Moi ben, moitas gracias por chamarme.
Bueno, pois, como sempre, comezamos aí recomendando vos libros, boas lecturas, e facémolo pois con ese segmento da poboación que nos interesa e que ás veces non é doado chegar, que é o público infantil e xuvenil. Hoxe, por onde comezamos primeiro?
Mira, pois mira, para os cativos traemos hoxe un libro que se titula Os sacos de area, un libro publicado por Bahía na colección Emocións, e, bueno, é un libro da autoría de Mireia Canals, que escribiu o texto, é Sandra Aguilar. Sandra Aguilar é a ilustradora. Entón, é, como xa decía, é un libro dunha colección de emocións que, digamos que, percura recoñecer e saber expresar emocións e sentimentos, ¿no? Que, digamos, é algo importante para o desenvolvemento dos nenos. É unha serie de 9 títulos, pues, por exemplo, que tratan a morte, a rabia, a alegría, a tristeza, o medo, bueno, varios sentimentos, e neste caso concreto, Sacos de Area trata da tristeza. En concreto, o que fai este libro, a través de Ana e Xavier, que son os dous protagonistas, comeza unha historia que dá lugar a unha serie de feitos que contextualizan o que o sentimento. Neste caso, a tristeza comeza cunha caixa que racha e que provoca en Ana un sentimento de tristeza. E neste caso, con Xavier, pues vai, digamos, tendo unha serie de pasos, ¿no? E, bueno, pues, con as ilustracións, como xa digo, de Sandra Aguilar, vai ilustrando, vai contextualizando o que é o sentimento da tristeza. É un libro interesante, desde o punto de vista pedagóxico, interesante tamén desde o punto de vista estético. Está recomendado, nos o temos, a partir de 6 anos. Bueno, podese traballar con él incluso un poquinho antes, sempre cando vaxa un adulto que lle lea o neno ou a nena, ¿no?
Claro.
E, bueno, xa digo, é unha serie de varios títulos, en concreto este está en Rialeda, pero en prácticamente todas as bibliotecas de Oleiros hai algún título de esta colección Emocións, e aproveito porque pareceme unha acción interesante para este grupo de idade.
Por suposto, pois feita xa a primeira recomendación, pasamos á segunda, xa ese libro que recomendamos para o público adulto.
Mira, o segundo é un libro que se titula Intrusión, de Tana French. Tana French é unha escritora, bueno, de orixe norteamericana, naceu ali por cuestións laborais dos seus pais, e agora mesmo vive xa desde hai moitos anos en Dublín, podo decir que é unha escritora irlandesa, ¿no? Traballou moito no teatro e desde aí tempo adicase a escribir. O libro Intrusión foi recentemente, hai un par de anos, considerado o mellor libro do ano, novela negra, por Time de Washington Post, quer dizer que é un libro que está avalado pola crítica. A min gusta moito a novela negra, e, bueno, pues en todas as bibliotecas de Oleiros temos unha chea de ocios deste xénero. En concreto, Tana French traenos neste título de Intrusión unha historia policíaca en Dublín que está levada por dous policías, unha muller e un home, nunha comisaría nun barrio, ¿no? Que, digamos que, teñen que afrontarse a un caso, un asesinato que podería pasar por un exemplo de violencia doméstica. Entón, pouco a pouco ves que a historia complícase, ¿no? De entrada, a policía obxecto de acoso laboral, ¿no? na propia comisaría, e de feito a autora di que é un exemplo de que ás veces os lugares que deberían ser máis seguros son os máis perigosos, ¿no? Entón, bueno, pues é interesante o libro porque é unha trama moi ben levada polos barrios de Dublín. Podes ver bares, podes ver familias podes ver a relación co mundo do xogo, co mundo do alcohol, co mundo das bandas. E, bueno, pues, decía ela que é un mundo no que se sinte moi interesada e a vez que é un mundo duro, e comentaba unha experiencia que tivo cun policía amigo seu, un home xa maior, que interrogou por aquelo de facerlle ver como sería un exemplo deste tipo, e que el viu, ela viu como el se transformaba completamente, ¿no? Que no propio interrogatorio que lle fixo, el foi moi incisivo e que la quedou descolocada, ¿no? Uh-huh. Entón, bueno, pues comenta tamén que a súa forma de escribir vendada pola formación de actriz que ten, ela xa digo que foi actriz, tamén escribiu textos teatrais, e que, bueno, pues que digamos que un mundo moi propio, moi machista tamén, e que, según ela, a novela negra pode ser a expresión dos medos que ten a propia sociedade. O sea, sí, que é unha novela moi ben traballada, é unha novela relativamente extensa, 500 páxinas aproximadamente, sí, pero, bueno, que eu alín con moita satisfacción, porque capítulo a capítulo vai nos metendo na historia, sempre tira de nós un pouquinho máis adiante. E, bueno, pues, está publicada por Alianza de Novelas, que é unha especie de marca branca de Alianza Editorial. Moi ben traballada esta edición, un papel ancho, unha caixa moi cómoda, para os que xa temos uns anos podese ler con facilidade, que é algo que nos piden moitas veces, ¿no?
Sí, sí,
que non sexan claro, libros con letra pequena, pero bueno, esta é unha edición moi cuidada, ¿eh? E bueno, pues eu o traigo xa aquí porque xa digo, nas bibliotecas de Leiros prestamos unha atención preferente á novela negra, e tanto nesta biblioteca de Relera como en todas as demais hai ocios de abondo para os posibles interesados e interesadas.
Perfecto, pois intrusión de, nos dixeches, cobra?
Tana French.
Tana French, perfecto. Esta está en a Biblioteca Central de Rialera.
Este en concreto, sí. Pero te digo, na novela negra temos...
Hai moitas opcións.
...de posibilidades, e que nada, que os interesados ou interesadas que se pasen por calquera delas, porque... saberemos recomendarlle algo que lles cadre por aí.
Xa que estamos na Biblioteca Central Rialeda, lembrar que hoxe teñen aí unha nova edición da charla a ler para saber, e que continuades aí cas horas do conto e todas as actividades, non?
Efectivamente, sí, esta tarde imos ter aquí a Francisco Armesto coa charla Imos Experimentar, unha charla que se vai dar a 6:30 da tarde, está publicada, bueno, está promocionada, digamos, para nenos e nenas, e tamén a partir de 10 anos e público adulto en xeral. É unha charla máis deste ciclo. Seguimos tamén estos días coa campaña de animación a lectura. Temos aquí obradoiros con ilustradores, temos animadores tamén pola mañá para diversos colexios. Seguimos tamén para adultos coas tertulias e tamén coa nova tertulia de literatura fantástica. No resto tamén en Santa Cruz tamén hai o seu grupo. Temos tamén esta tarde unha hora do conto en Nós con Ramiro Neira. O lunes vai haber un obradoiro a partir de 6 anos en Dorneda ás 5:30. O martes, polo que vexo aquí, está a Soledad Felloza en Oleiros a partir de 3 anos ás 6:30 da tarde. O mércores 27 hai un obradoiro de Encadernación con Sonia Ojea en Santa Cruz a partir de 6 anos. O xoves 28 hai un obradoiro de inclusión social aquí en Rialeda, de 8 a 12 anos, ás 5:30. E o venres 29 vai haber contos e cánticas populares con Charo Pita en Mera, de 1 a 3 anos, a partir das 6:30 da tarde. Para todos eles é necesario reservar praza, o sea que poden chamar, ¿no?
Perfecto, pois Uxío, o único que nos resta daquela é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que vos pidan aí a vos, e nada, xa despedimos.
Moi ben, para os máis cativos temos Os Sacos da Area, un libro de Mireia Canals e Sandra Aguilar, publicado por Bahía, e para os adultos unha novela negra, Tana French, que é autora e a título de Intrusión.
Perfecto. Pois Uxío, moitas grazas por esta recomendación e tamén por toda esta información. Quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, grazas e boa fin de semana.
Unha aperta, igualmente.